რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. რესპუბლიკური პარტია დატოვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მოქმედმა თავმჯდომარემ ვახტან ხმალაძემ. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიაში უთანხმოებაა. არსებობს იმ დონის უთანხმოება, როცა ერთად საქმიანობის გაგრძელება მიზანშეუწონელია, მეტის თქმას არ ვაპირებ, აღნიშნა ვახტან ხმალაძემ. მისივე თქმით, ჯერჯერობით პროფესიული საქმიანობით იქნება დაკავებული, დანარჩენს კი დრო აჩვენებს. რამდენიმე დღის წინ რესპუბლიკური პარტია ასევე დატოვეს დავით უსუფაშვილმა, თენგიზ შერგელაშვილმა და ფრიდონ საყვარელიძემ. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მართავს კონსულტაციებს მთავრობის და საპარლამენტო სტრუქტურების ფორმირების მიზნით. პარლამენტის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართული ოცნება რამდენიმე დღეს გამოიყენებს აქტიური კონსულტაციისთვის, რომელიც სავარაუდოდ 10-11 ნოემბრისთვის დასრულდება. სწორი გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდება გუნდის შიგნით კონსულტაციები, პოზიციების შეჯერება და საერთო კანდიდატურებზე შეთანხმება, განაცხადა ზაქარია ქუცნაშვილმა. 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ხალხს ულოცავს საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით დასრულებას, რამაც დაადასტურა, რომ დემოკრატიული რეფორმების მხრივ საქართველო რეგიონში ლიდერია. ამ შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივნის ნედ პრაისის განცხადებაში, რომელიც თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ 8 და 30 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები შეაფასა, როგორც კონკურენტუნარიანი და ორგანიზებული, რომლის დროსაც დაცული იყო კანდიდატების და ამომრჩევლის უფლებები. პოლიტიკურმა ლიდერებმა შეასრულეს მნიშვნელოვანი როლი, როცა საარჩევნო კამპანიისას მხარდამჭერებს მოუწოდებდნენ თავშეკავებისკენ, რათა ამომრჩევლოს ნება თავისუფლად გამოეხატა, ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ძალადობის და დაშინების ცალკეული შემთხვევების გამო და საქართველოს მოუწოდებს კანონის შესაბამისი საფუძვლიანი და დაბალანსებული გამოძიებისკენ. ყველა მხარის პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებთ ერთობლივი მუშაობისკენ, რათა მიაღწიონ ქართული ხალხისთვის მნიშვნელოვან მიზნებს, მათ შორის დემოკრატიის გამტკიცებას, უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას. მოუთმელად ველით ერთობლივ მუშაობას ახალ პარლამენტსა და მთავრობასთან საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდასაჭერად, ნათქვამია თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დიდი ბრიტანეთის კონტრდაზვევის სამსახურის ხელმძღვანელის ენდრიუ პარკერის შეფასებით, რუსეთი გაერთიანებული სამეფო სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. გაზეთ გარდიანთან ინტერვიუში ენდრიუ პარკერმა განაცხადა, რომ რუსეთი საზღვარგარე თავისი პოლიტიკის გასატარებლად აგრესიულ მეთოდებს მიმართავს. დიდი ბრიტანეთის კონტრდაზვევის სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, დასავლეთის სახელმწიფოებთან დაპირისპირებისას მოსკოვი იყენებს პროპაგანდას, შპიონაჟს, დივერსიებსა და კიბერთავდასხმებს. ენდრიუ პარკერის განცხადებითვე, რუსეთისგან მომდინარე შენიღბული საფრთხე არანაკლებ საშიშია, ვიდრე ისლამური ექსტრემიზმი. 2015 წელს დიდმა ბრიტანეთმა მთავარ ეროვნულ საფრთხეთა ჩამონათვალში შეიყვანა რუსეთი რადიკალურ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან, ევროპაში მიგრაციულ კრიზისსა და ებოლას ვირუსთან ერთად. გაერთიანებული სამეფოს მიერ რუსეთის საფრთხეთ გამოცხადება განაპირობა მოსკოვის მონაწილეობამ სირიის კონფლიქტში, უკრაინის მიმართ კრემლის პოლიტიკამ და კალინინგრადში რუსული სამხედრო ქვედანაყოფების გაძლიერებამ. ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ დრო სჭირდება ოპოზიციურ პარტიებთან კომპრომისის მისაღწევად, რის შედეგადაც უნდა მოხდეს უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ასოცირების შეთანხმების ამოქმედება სჭირდება დოკუმენტის რატიფიკაცია ევროკავშირის ყველა წევრის მხრიდან. ნიდერლანდის სამეფოში წელს აპრილში ჩატარდა საკონსულტაციო ხასიათის რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 61%-მა მხარი არ დაუჭირა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ტიპიცირებას. შესაბამისად, ნიდერლანდის სამეფო ევროკავშირის წევრი ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელსაც უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია დღემდე არ განუხორციელებია. პრემიერ-მინისტრი რუტე მიიჩნევს, რომ ჰოლანდიელები თავის პოზიციას შეცვლიან, თუკი დარწმუნდებიან, რომ ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია არ გამოიწვევს ევროკავშირში უკრაინის სწრაფ გაწევრიანებას. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ის კაცები, რომლებმაც საზოგადოებაში გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპების მიუხედავად გადაწყვიტეს ის პროფესია აერჩიათ, რომელიც ზოგადი კლიშეების და სტერეოტიპების მიხედვით რატომღაც ქალურ პროფესიებად არის მიჩნეული. როგორია იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი იმ გვარ საზოგადოებაში, სადაც სტერეოტიპების თანახმად პროფესიები გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. მოკლედ ამ თავიანთ გამოცდილებაზე, იმაზე თუ რა თავგადასავლები ემთხვევათ ხოლმე მათ, როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამკვიდრებენ ისინი და ვთქვათ ამ ტრადიციას, რომ შეიძლება იყოს კაცი აღმზრდელი, კაცი ძიძა, კაცი მასწავლებელი, აი ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს ერეკლე აბაშმაძე, ის გახლავთ ჰეპი ჰაუსის ასეთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი და თორნიკე ჭელიძე ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე პირდაპირ ეთერში 7-ცა და 4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ნახოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი და სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ანუ 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ დარეკოთ, კითხვები დაგვისვათ, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები ან გამოეხმაუროთ იმ თემას, რომელ თემასაც დღეს განვიხილავთ. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერეკლე აბაშმაძესთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დაგველოდეთ. დავრუნდით ეთერში და დავრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ერეკლე აბაშმაძე შემოგვიერთდა ის გახლავთ კერძო საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე თუ როგორია იყო კაცი ძიძა აღმზრდელი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად მაგალითად პროფესიებიც კი გაყოფილია ქალურ და კაცურ პროფესიებად და ნუ ეს აღმზრდელო საქმე ძიძობა მასწავლებლობა რაღაცნაირად მიიჩნევა რომ ქალური საქმეებია მაგრამ ერეკლე არის ერთ-ერთი მათგანი ვინც გადაწყვიტა რომ ეს სტერეოტიპები დაარღვიოს და რატო გადაწყვიტა ასე და ერთი წელზე მეტია უკვე ამ სფეროშია რამდენადაც ვიცი მოგვიყვება დღეს მოკლედ რამდენად რთულია ჩვენ საზოგადოებაში მიიღო გადაწყვეტილება გახდე აღმზრდელი საბავშვო ბაღში ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე რო ხარ ჩვენთან ერთად
მოგესალმებით ერთი წელი არაც ამ ახალ ბაღში ვარ მანამდე 18 წლის ვიყავ პირველად როცა გადავწყვიტე ბავშვებთან და მემუშავა როცა ჩავაპარე უნივერსიტეტში და გადავწყვიტე რომ უკვე ვარ დამოუკიდებელი მას შემდეგ ვარ ბავშვებთან დაახლოებით უკვე 10 წელია.
ხო და პირველი ხო დაიწყე ძიძობით.
ძიძობით, იმიტომ რომ არ მქონდა რაღაც პროფესია, პროფესიით ვარ ფილოლოგი, ვერ მუშაობდი ბავშვებთან, იმიტომ არ მქონდა შესაბამისი განათლება მაგისტრის და გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ძიძა, იმიტომ რომ საკმაოდ შემოსავლიანი საქმეა თან სიამონეს პირველ რიგში ბავშვებთან ურთიერთობა, იმიტომ რაღაც გაკეთება თუ არ გიყვარს, ის საქმე არ უნდა გააკეთო. პირველი როცა 18 წლის ვიყავი და გავაკეთე განცხადება რომ ვარ ძიძა 18 წლის ერეკლე არავინ არ მეხმიანებოდა. შემდეგ რაღაც ჩემო მეგობარმა მომცა აგენტოების ნომრები იქ დავრეკე და ყველას უკვირდა რომ მე ჯერ
მაშინ ერთადერთი იყავ ხო ასეთი.
არც მქონდა განაგები რომ ვინმე კიდე ბავშვს უვლიდა და ერთქვა ძიძა. ანუ თვითონ ოჯახებში როცა მივიდიოდი, ბევრი ოჯახი ამბობდა უარს, იმიტომ რაღაცების გამო იქ მამას არ მოსწონდა რომ ჩემი შვილი ბიჭმა არ უნდა გაზარდოს, მე მაშინ მეგავსდი ამ დროს თვითონ საერთოდ არ ებმებოდა ბავშვის განვითარებაში. და პირველი ოჯახი იყო ვინც ამიყვანა, ყავდა ბავშვის დაუნის სინდრომით და მასთან გავატარე თითქმის ჩემ მთელი სტუდენტობა, ანუ მასთან ერთად გავიზარდე მეც. თან მასთან მივიღე რაღაც გადაწყვეტა, რაღაც ბევრი რაღაცა გადავაფასე, მეც გავიზარდე და მე გამიშა სურვილი ამბავშის გამომდინარეო, მე მუშავა შეშმოპირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომიანებთან და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში დავიწყე მუშაობა წითოძვაში, სადაც ჩემივე სურვილით ვიყავი ბავშვთა განყოფილებაში. ეს სხვადასხვა პროგრამები იყო, ანუ იყო UNICEF-ის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ბავშვთა სახლებზე მომსახურებას, სადაც მივდიოდი სოციალურ-ემოციური განვითარების კუთხით, გართობის კუთხით და ასევე განაწილებდა სხვადასხვა კლინიკებში, სადაც იყო ბავშვები. ზირთად ფსიქოდახმარებას უწევდი და მუშაობდი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან, ანუ ზრუნავდით მათ გართობას და შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს უტარებდი. და იყო პერიოდი, სადაც დაამთავრე უნივერსიტეტიდან ჩემ პროფესიით უნდა მემუშავა. ხონდ ბევრი წინააღმდეგი ჰქონდა სკოლაში. იქ რაღაცა სკოლისში და განაწესი, ქართული მენტალიტეტი რო ბიჭი მასწავლებელი და ანუ სკოლის თვითონ წყობა. და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ უფრო პატარებთან მუშაობ, იმიტომ რომ ჩემი თავიც უფრო მომწონს პატარებთან, მე რაც ვიზრდები და რაღაც რო შემაქ მათ განვითარებაში წვრილი, ან ამ შედეგს როცა ხედავ, ხედავ უფრო ბედნიერი ხარ და მე პირადად და ამიტომ გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. მანამდე ვსწავლობდი, ტრეინინგები გავიარე პიროვნებაში საქართველოში, იქ გავიარე
თუ როგორ მე
როგორ მე მუშაობ ადრეული ჩარევის პროგრამის კურსი გავიარე, თუ როგორ უნდა მემუშავა ბაღში და საუბრის სასწავლებელში შეშმობა პირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომთან, ჩვეულებრივ განვითარების ბავშვებთან და აქედან გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. ორი წელი ვიმუშავე ახალი ბაღი ვაკისბერგში და ახლა გადავედი ჰეპი ჰაუსში.
იცი რა მაინტერესებს, ბავშვებთან ურთიერთობა ბევრს უყვარს და შეიძლება აი მეგობრის ბავშვებთან ურთიერთობენ, შეიძლება ბიძა მაგალითად თავის ნათესავის ბავშვების თამაშში იყოს ჩართული, უტოვებდნენ ბავშვს და ასე შემდეგ, მაგრამ პროფესიად, ასე ვთქვათ, როგორც პროფესია ასე დაინტერესდა ეს ამ საქმით ძალიან ცოტა არის. სტერეოტიპები ამ თავარი ხელი შემშლელი აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
ჩემი ეს სტერეოტიპებია, იმიტომ რომ კაცი მასწავლებელი, მამაკაცი მასწავლებელი სკოლაში ძალიან ცოტა. ბიჭებს მით უმეტეს სჭირდება ურთიერთობა, არ რაღაც სიმკაცრე და მე მამა ვარ და მე კაცი ვარ და ეს და არავით მეგობარი ჭირდება, რომელსაც ვერ საუბრობს დედასთან, მეგობარ ქალთან ან ნათესავ ქალთან, ჭირდება მეგობარი მამაკაცი, უფრო გამოცდილი და ის რო დაელაპარაკება მას. ეს არ არსებობს ჩვენთან, არც მამა იღებს ამაში მონაწილეობას, არც ბიძა, არავინ. და
ეს პროფესიულმა ასე ვთქვათ საქმიანობამაც მიიყვანა ამ დასკვნამდე, ანუ აი შენ ყოველდღიურობაში რას ხედავ?
ანუ
მონაწილეობას იღებენ საღმზრდელო პროცესში კაცები?
ძალიან ცოტას, ძალიან ცოტას, ძალიან ცოტა ის კაცი, მამა, რომელიც ებმება შვილის განვითარებაში, ან ინტერესდება ყოველ შემთხვევაში, რომ მას რა სჭირდება, რითიც შეიძლება განვითარო, ის უბრალოდ ჩვენთან ეს მარტო სპარტანული წესით აღსდიან, ან ჭამა და ჩაცმა, ეს არის აღსდა, ანუ სხვა ბევრი პრობლემა ექნება ბავშვს და ბევრი რამეზე უნდა იფიქროს, იზრუნოს და ეს სამწუხაროდ არ ხდება.
ანუ მაგალითად ბაღში მარტო მშობელთაკრებაზე და ასე შემდეგ არ ჩდებიან მამები, ან არ კითხვა, არ სვამენ კითხვას მაგალითად მასწავლებელთან, აი როგორ ვითარდება, რა უჭირს, რა უფრო მოსწონს, ან რითი დავაინტერესო? ეს საერთოდ
ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა მშობლები ამ კითხვას არ სვამენ. ძირითადად შემთხვევაში ქართული მე ანუ მას არ კითხულობენ, იმას ბავშვს რა სურს, ამბობენ მე ეს სურს. და ეგა მთავარი პრობლემა მამების შემთხვევაში, დედების შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში დედები მეტად აქტიურობენ, იმიტომ რომ მეტად ქართვისებული აქვთ ეს მშობლის ინსტინქტი, მშობლის მოვალეობები. და მამებს სამწუხაროდ არ ვიცი ეს როდემდე უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ანუ მარტო არნიშნავს ფულის შემოტანა ბავშვის აღსდას, ან მისი სწავლის გადასახადი, ან ტასაცმლის, ან სათამაშო ყიდვას.
კი ბატონო, წლიდან წლამდე იცვლება დამოკიდებულება ერეკლე?
კი, ანუ იცვლება, როგორც ჩემი პროფესიის მიმართ, რომ თავიდან თუ ვიღაცას უკვირდა, ეხა ნენლა წამოვიდა, რომ არის სკოლებში და კერძო ბაღებში არის ბიჭი მასწავლებელი, ბიჭი ამხსნელი, ბიჭი ძიძების, რამდენიმე გავიგე რაც ძალიან გამიხარდა. და ანუ აუცილებლა ჭირდება, იმიტომ რომ მარტო ქალთან ვერ ექნება ვერც გოგოს ურთიერთობა, ვერც ბიჭთან. მით უმეტეს ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან ცოტა, ვინც ამაში ურჩევნიათ, რომ სხვა რაღაცით დაკავდეთ, ვიდრე ამიტომ რომ ცოტა ვიგებ, რომ აი ბიჭი მასწავლებელია, ძალიან ბედნიერი ვარ.
თვითონს ხო დაასრულე და კითხავთ.
რომ ბავშვი ჭირდება, როგორც ანუ ქალი მასწავლებელი გოგონა, ასევე ბიჭი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ორი ურთიერთობა უნდა ისწავლოს, ანუ მარტო ქალთან ურთიერთობა გამოძის, რომ მარტო ქალთან აქ ურთიერთობა.
თვითონ სკოლის ადმინისტრაცია ბაღი მაგალითად აი მარტივად თანხმდება ამაზე, რომ მიიღოს მაგალითად
მასწავლებლად?
ხო, ანუ შეიძლება ჩაბუთებში წერია, რომ კვალიფიკაცია გააქვს და ასე შემდეგ, ბევრი ტრენინგი გაგიულია, ბევრი სხვადასხვა კურსი, დიპლომი გაქვს შესაბამისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კმარა იმისთვის, რომ მიგიღონ მაგალითად
საჯარო ბაღები, მაინც და საჯარო სკოლები მაინც ყოველთვის თავს იკავებენ.
რატო აი რა სამბობა?
იმიტომ რომ ალბათ გამომდინარე იქედა, რომ მშობლებს არ მოსწონთ ეს და სულ აპროტესტებს უკითხულობენ, ნუ ანუ რადგან ბიჭია მასწავლებელი, შეიძლება იყოს რაღაცა, ანუ უმსგავსი, ან რაღაცა, ანუ არ ვიცი.
ხო, რაღაცა ნაკლი აქვს, თორე რატო წავიდა ბაღში?
და არსებობს ბევრი გოგონა, არავის არ ვაკნებ, რომელიც ვერ მუშაობს შესაბამისად. ანუ ეს არის რაღაცა სტერეოტიპი, რომ არსებობს ქალის საქმე და არსებობს კაცის საქმე. ყველას შეუძლია, ანუ ქალბატონებსაც შეუძლია იგივე კაცის საქმე, ეგრეთ წოდებული კაცის საქმე გააკეთოს თავისუფლად და ამაში არც არაფერი დამაკნინებელია და არც რამე შეუძლებელი.
ხო, ანუ უარს ამბობენ იმის გამო, რომ მშობელმა შეიძლება
გააპროტესტოს, ანუ არ შეიძლება არ შეეკითხო მშობელს, იმიტომ როცა პირველად მივედი ბაღში, მშობლებს უკვირდეს, მაგრამ როცა ანუ თავის ქება გამოვდის, ხო, მაგრამ როცა ბავშვებს შეუყვარდი, ჩემთან თავს ბედნიერად გრძნობდნენ, არ იყო იქ ძალადობას გულისხმობა, ეს ლექსების უთხვა, რაღაცა სტრესი არ ქონდა ბავშვებზე, ანუ კითხულობდნენ და ან სიამოვნებით მოდიოდნენ ბავშვი, მე დაფიქრდნენ ამაზე და ნენელა იცვლება ჩემი ასრით.
კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ერეკლე აბაშმაძე საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი არის, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტიც მოვისმინოთ, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა, რომელიც ასევე ერეკლეს ეძღვნებოდა და მის გამოცდილებას. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ერეკლე აბაშმაძე უკვე მეორე წელია ბახში აღმზრდელად მუშაობს. 18 წლიდან ბავშვების განვითარებაზე ზრუნავს. ჯერ წითელ ჯვარში იყო. ომგამოვლილ და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარებოდა. ბავშვთა სახლებში დადიოდა. შემდეგ პროფესიას შესაბამისი აირჩია. ფსიქოლოგი გახდა და პედაგოგის ტრენინგებიც გაიარა. სტუდენტობის დროს ძიდად მუშაობდა. ამის გამო ხალხის გაკვირვებას და თანაგრძნობას ხვდებოდა. ერეკლე აბაშმაძე იმ გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბრობს, რომელიც მის საქმიანობას ახლავს.
თავი დროსაც დავიწყე მუშაობა ყველას უკვე რომ ბიჭი მასწავლებელია ან ბიჭი ძიძა ანუ თავი ჩვეულებრივია უფრო კარგად შემიძლია ხანდახან მოვლა ვიდრე ქალს მშობლები ცოტა პროგრესულად მოაზროვნეები იყო და ამაზე არ ქონდა მაგრამ მის მშობლების ირგვლივ ისრეალებდა იმით ქონდა რომ ყველას უკვე და განსაკუთრებით მამრობის ეს რა გაგიჭი და ბიჭი ანუ ეს იყო რაღაც სიქაჯე იმიტომ რომ ყველაზე მისაღები სამსახური იყო ის იმ დროს ჩემთვის რაღაცა სხვა ზემუშა ვერ წარმომედგინე. ანუ სამსახური და საკუთარი თავის რჩენა არ უნდა იყოს სირცხველი, პირიქით უნდა იყოს მისაბაძი.
როგორც ერეკლემ გითხრა, აღმზრდელობა მისი დროებითი საქმე არ არის. ყოველდღიურად უწევს ბავშვებთან ურთიერთობა და კარგად იცის მათი საჭიროებები და შეცდომები, რომელსაც მშობლები უშვებენ.
ყოველთვის უნდა აგზნობინო ბავშვს, რომ ის არის საჭირო. არ უნდა გააუმახვილო ყურადღება იმაზე, რაც არ შეუძლია. პირიქით უნდა ეძებო ის, რაც შეუძლია და იმაზე უნდა აღშენო ყველაფერი. და როცა ბავშვი იგრძნობს საჭიროებას წარმოადგენს მისი არსებობა და იმას, რაც შეუძლია, რაც სხვას გამოადგება, ის აუცილებლად ბედნიერია. თუ აქვს რაღაცი პრობლემა, რაღაცაში შესაძლებელი შესაძლებლობა, უნდა უპოვო წერტილი მის განვითარებას და ყოველთვის წამოყვება ბავშვი თუ შენთან იგრძნო კომფორტულად თავი. გონიათ ჭამა, ჩაცმა და რაღაცა შემდეგ გადასახადების არის აღზრდა.
ამის მიუხედავად, მისი თქმით, ტენდენცია იცვლება და მამები გააქტიურდნენ ბავშვების აღზრდაში. უჩნდებათ კითხვები და უნდათ მეტი იცოდნენ ბავშვებთან ურთიერთობაზე.
ჩემი თაობა განსაკუთრებით განიცდის მამის ნაკლებობას, იმიტომ რომ მამა ფაქტიურად არასრულებდა როლს, იყო რაღაცა შემომტანი. და სხვა ფუნქცია იმას არ ქონდა და ანუ ეგ ძალიან დიდ სტრესს აყენებს ბავშვის განვითარებას. თაქ რო უყურებ ბავშვი ძირითადად მამები უფრო ჩართულები არიან, თუ როგორ მიუდგენ ბავშვს რა მნიშვნელობა ანიჭებენ მათ განვითარებას, როგორ არ უნდა მოიქცეს და რა არის ბავშვის სტრესის მიმყენებელი ბავშვისთვის და რა არა.
მამების აქტიურობის გარდა ერეკლეს თქმით, მცირედით, მაგრამ მაინც იცვლება სიტუაცია აღმზრდელობის სფეროში დასაქმებული კაცების თვალსაზრისით. იმასაც ამბობს, რომ საქმე იმდენად უყვარს, რომ მიღებული ანაზღაურება მეორე ხარისხოვანი უფრო ვიდრე ძირითადი ინტერესის საგანი.
თუ მითუმეტეს საქმე უფრო მნიშვნელოვანი და ქსიამნის უკვე მატერიალურ რაღაცები იწევს უკან. ეგ უფრო მაშინ ჩანს, როცა არ ქსიამნებს რაღაცის კეთება. თუ მითუმეტეს ბიჭები, როგორც ასეთი ამი დაინტერესებიან, მომავალთობისთვის კარგია და მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ამდენი უმუშევარი და უსაქმოთ არ იქნება. წამოვიდა ტენდენცია, რომ ბაღები ნენა იღებენ ბიჭებს. კი, აქაც მოსვლა რამოდენიმე ჯერ, ორჯერ მოვიდა პრაქტიკანტი ბიჭი და ძალიან გამიხარდა. ბავშვი რო იზრდება, მისი განვითარებისთვის აუცილებელია ორივე სქესი, ქალის და კაცის და ორივემ შესაბამისად წვლილი უნდა შეიტანოს ნებისმიერ საკითხში და როცა თან ბაღში ან სკოლაში გენდერული ბალანსდება, ბავშვების განვითარებისთვის ბევრად კარგია.
გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ გარემოში ერეკლე მიცის, რომ თავისი პროფესიული არჩევანის გამო მოუწევს უმცირესობაში ყოფნა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის საკეთო საყვარელი საქმე კარგად და ამით სხვებიც დაინტერესოს.
ანუ კი ბურდულის სიუჟეტი მოვისმინეთ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად ყავს ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი, ვსაუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია იყო ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში, სადაც ბევრი გენდერული სტერეოტიპია, კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი, კაცი მასწავლებელი. ერეკლე, რა უნდა კითხო? თავში თქვით, რომ საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადი საქმიანობაო. როგორც წესი ასეთ პროფესიებზე გარდა სტერეოტიპებისა უარს ამბობენ ხოლმე მაგალითად შემოსავლის გამოც, იგივე მაგალითად პედაგოგის პროფესიაზე ხშირად გამიგია, რომ არ ირჩევენ კაცები ამ პროფესიას იმის გამო, რომ დაბალ ანაზღაურებადი საქმიანობა. იცვლება ეს ანაზღაურების თემაც დროთა განმავლობაში, ანუ საინტერესო ხდება დაუშვათ ანაზღაურების მხრივ ეს პროფესია?
ანუ შემოვიდა რაღაც პროგრამები, კერძო ბაღებს გულისხმობ, არ ვიცი საჯარო ბაღში ეს როგორ ხდება, ანუ საჯარო სკოლაში, თუ შენი მუშაობის შესაბამისად არის ანაზღაურება. საათების მიხედვით შენ
თანი პროგრამის მიხედვით და იმის მიხედვით თუ რამდენ რამე საკეთებს შენ ბავშვთან. თუ მარტო მიდიხარ და რაღაცა ის საგანი გაქარჩეული ან რაღაც აქტიობა, ანუ და ამას რაც უფრო ზრდი და ანვითარებ, მით უფრო
იზრდება
შენი შემოსავალი და ეს უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის შენს და ასევე სხვებსაც, რომ მოდი ეგებ ჩავებო და მე განვითარებ. ანუ რაღაც საფეხურებად იყოფა თავშად პირველად რომ მივედი, უბრალოდ ვიყავი აღვსტელი, ძიცა. შემდეგ რაღაცა, ნუ შევისწავლე რა უნდა მესწავლო რა აქტივობები და მე გეგმა დავიწყე აქტივობების დაგეგმა ამა თუ იმ დღეს სეზონებში, კვირებში და შემდეგ რაღაც საგნებს ვასწავლე. ანუ ის სტერეოტიპულ ქართულს, ინგლისურს, ეს ამას არა, ანუ მისი განვითარებისთვის რაცაა საჭირო.
კი ბატონო,
საჯარო ბაღების და სკოლების პრობლემაც ეს არის, რომ მასწავლებელს არ აქვს შესაბამისი მოტივაცია არანაირი და ანუ მათი მუშაობის დონეც შესაბამისად დაბალია, იმიტომ რომ როცა მე არანვინ არაფერს სასიკეთოდ არ მიქარის, ანუ რაღაცა რაც არ უნდა მოხალისე და გესე განწყობილი იყო, მაინც იწევს შენი შეფასებისთვის უნარი და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და რამდენ კითხოთ, თვითონ საინტერესო ვისაუბრეთ მაგალითად მშობლების დამოკიდებულებაზე, ვისაუბრეთ ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე. ბავშვების დამოკიდებულება თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ? ბავშვი ხო ძალიან ნედლი ტიპია, არა აქვს ესეთი ის, რომ იქ მაინდა მაინც ქალმა უნდა აღზარდოს ის, ან კაცმა უნდა აღზარდოს. აი აქვთ მათაც უკვირთ, რომ რატო არის ბიჭი? არა ხო?
ბავშვები ძალიან ბედნიერები, როცა მხედავი რომ მე ვთამაშობ მათთან, მე ანუ ჩამოვდივარ მათ ასაკში, ანუ არ ვაგზომინებ თავს რომ მე ვარ დიდი და მე შემიძლია ვიყო ისეთი როგორც თვითონ არიან და თან ყოველთვის იძახიან მე ისი ბიჭი მასწავლებელი მყავს, როცა სხვა ბავშვებთან ყოველთვის მეუბნებიან მშობლები რომ ყოველთვის ამბობენ რომ მე ბიჭი მასწავლებელი მყავს, ჩემთან კაცი მასწავლებელი დადის, კაცი მასწავლებელი თამაშობს, ხატავს, ძერწავს და ასე შემდეგ. და ანუ როცა ბავშვს დაანახებ რომ ბიჭი მასწავლებელს არსებობს, მას უკვე დიდობაში აღარ ექნება ეს სტერეოტიპი და ანუ ეს უკვე ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კი და გარდა იმისა რომ მასწავლებელი ახლა ბაღში აღზრდელს შეიძლება ძალიან ისეთ ჰიგიენური საკითხების მოგვარება დასჭირდეს და ასე შემდეგ, ხო?
ყოველთვის ბიჭებს შეყვება საპირფარეშოში ქალი მასწავლებელი. ისინი კომპლექსებიან უკვე 5 წლის ასაკის ბავშვს უკვე აქ ეს განსდა რომ ეს სიცხვილი რომ სხვამ დაინახოს სხვა წერტილში. და როცა მე შევყვები ვასწავლე რა ხელები უნდა დაიბანე, ხომ და ჩარეცხო, ან ხელი არ უნდა კრა არავის, ანუ ამას ითვალისწინებ, იმიტომ რომ მე ბიჭი ვარ და როცა ამას ქალი ასწავლე, ის უფრო და უფრო კომპლექსდება და ჩემთან ეს კომპლექსი არ აქვს. ან დაუშვათ ყოველთვის არის ეს მომენტი როცა საპირფარეშო უნდა რაღაც აქტივობის როს ქალთან მასალებთან გოგონასთან ამას ვერ ამბობენ სიცხვილის და მე მეუბნებიან როგორც მეგობარს, ანუ ბიჭ მეგობარს ისე მიყურებენ.
კი ბატონო, იგივე ხედავენ მაგალითად ამ საქმიანობაშიც, ხო? ბავშვები, გოგო ბავშვები იქნებიან თუ ბიჭი ბავშვებიც, ანუ წარმოდგენა იმისა რომ მხოლოდ დედამ ან ქალმა უნდა აკეთოს ეს საქმეები, მათთვის იმსხურება ნელ-ნელა
და თან როცა იზრდებიან, ანუ სკოლაშიც კითხულობენ ბიჭი მასწავლებელი თუ ყავს და შარშან დამამთავრებელი ჯგუფი და ბაღში და როცა დაამთავრეს, ანუ 4 წლიდან მე გავზარდე ფაქტორ და იქ ეძებდნენ ბიჭ მასწავლებელს. რო არ დახვდა ცოტა გული დაწყდა და ძალიან მინდოდა რომ იქაც ყოფილიყო.
როგორ უნდა მოვიდეს უფრო მეტი კაცი ამ სფეროში, საღმსრდელო სფეროში? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, არ ვიცი, რითი ანაზღაურების საკითხია ეს? ეს არის დაუშვათ ამ ნელ-ნელა დაიწყოს ადამიანებმა ამ სტერეოტიპების რღვევა თუ აი როგორ? შეიძლება ბევრია ისეთი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ კი, აი მე ამ სფეროში ვხედავ ჩემ თავს, მე ვიქნებოდი კარგი აღმზრდელი, კარგი პედაგოგი, მაგრამ ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით ამაზე უარს ამბობს.
რანა ბიჭები უნდა გადადგა? თუ ეს სურვილი აქვს და რა თქმა უნდა ბავშვები უყვარს და ბავშვებთან მუშაობა, საკუთარ თავთან უნდა იმუშაოს, რომ ეს სტერეოტიპები არ მიიღოს და ეს გადალახოს. მეგრე რა თქმა უნდა მოტივაციას უნდა შევქმნან, რომ აქ რაღაც განვითარებას მიაღწევ და არ იქნები მთელი ცხოვრება რაღაც მასლარზე მასწავლებლად. ანუ განვითარდები, ისწავლი საკუთარ რაღაცა პროგრამებს, წაწერ ამ პროგრამებს, სხვას გაუზიარებ, აღზელობით პროგრამა შექმნი და ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს საფეხურები, უნდა ავიდე როგორც ბავშვზე მუშაობის განვითარება, ასევე პედაგოგზე მუშაობა. ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს კიბეებზე ასვლა, ასე ვთქვა.
თქვენ აი ამ სფეროში როგორ არ ნანობთ ამ ნაბიჯს ხო რო
პირიქით ბედნიერი ხარ როგორ ხედავთ? ურთიერთობით პირიქით მე სხვა პრობლემა დიდებთან ურთიერთობა უფრო არ გამუდის ვიდრე ბავშვებთან.
რა არის ამისი გულწრფელები არიან?
გულწრფელები არიან და მithumetese მათ მუშაობისას რაღაც შედეგს აღწევა, რაღაცას რო ასწავლი და ის ამას შესაბამისად გამოიყენებს არა ლექს და არა გაკვეთილს, აი უბრალოდ თვითმოვლას, რომელიც შეიძლება ბავშვ დამოუკიდებლობას იმას რომ ის უკვე პიროვნება დგება და როცა გზნობს მის საჭიროებას, რომ ის სრულფასოვანია, ეს შენთვის რა თქმა უნდა არის ბედნიერების მომტანი. არა ის რომ იმარიცეს რაღაცა ლექსი, რომელიც აზრიც არის ის.
კი ბატონო, კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, ერეკლე აბაშმაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ ბაღის აღმზრდელებს, საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიიღო მანის გადაწყვეტილება, საერთოდ რამდენად რთულიან იულია საქართველოში ამ სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, როცა პროფესიები ქალურ და კაცურ პროფესიებად არის დაყოფილი. ორის ნახევარი სრულდება გადაცემაში, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს, ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში. მე ერეკლეს დავემშვიდობები,
აკურმესი
მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ.
მეც ასევე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მოქმედმა თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურა, რომ რესპუბლიკური პარტია დატოვა. არსებობს იმ დონის უთანხმოება პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ, როცა ერთად საქმიანობის გაგრძელება მიზანშეუწონელია, მეტის თქმას არ ვაპირებ, განაცხადა ვახტანგ ხმალაძემ. ისევე თქმით, ჯერჯერობით პროფესიული საქმიანობით იქნება დაკავებული, დანარჩენს კი დრო აჩვენებს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მართავს კონსულტაციებს მთავრობის და საპარლამენტო სტრუქტურების ფორმირების მიზნით. პარლამენტის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართული ოცნება რამდენიმე დღეს გამოიყენებს აქტიური კონსულტაციისთვის, რომელიც სავარაუდოდ 10-11 ნოემბრისთვის დასრულდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხალხს მიულოცა საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით დასრულება, რამაც თეთრი სახლის განცხადებით დაადასტურა, რომ დემოკრატიული რეფორმების მხრივ საქართველოს რეგიონში ლიდერია. თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეუთოსადამკვირვებლო მისია არჩევნების შეაფასა როგორც კონკურენტუნარიანი და ორგანიზებული, რომლის დროსაც დაცული იყო კანდიდატების და ამომრჩევლის უფლებები. ამასთან თეთრი სახლის შეშფოთებას გამოთქვამს ძალადობის და დაშნების ცალკეული შემთხვევების გამო და საქართველოს მოუწოდებს კანონის შესაბამისი საფუძვლიანი და ბალანსებული გამოძიებისკენ. მოუთმენლად ველით ერთობლივ მუშაობას ახალ პარლამენტსა და მთავრობასთან საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდასაჭერად, ნათქვამია თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
We did.
დავბრუნდით ისევ ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში, დავბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილით და ჩვენ სტუმართან ერთად თორნიკე ჭელიძე შემოგვერთ და თორნიკე გახლავთ ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი. გავაცილეთ მანამდე ერეკლე აბაშმაძე ბაღის აღმზრდელი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკეს რომ არის დღეს გადაცემის სტუმარი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ვინც ახლა შემოგვერთ და იმსმენელების გასაგონად ვიტყვი იმაზე თუ როგორია, მაგალითად იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად პროფესიებიც გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. თორნიკეს მინდა თავის გამოცდილების თაობაზე ვკითხო, როგორ მოხვედი ამ პროფესიაში, მოდი პირველად ამაზე დავიწყოთ და რამდენად მარტივი იყო საზოგადოების თვალსაჩინოების მიღება. ვიწრო საზოგადოებაში თო ოჯახი და ასე შემდეგ და ფართო საზოგადოებაში.
თავდაპირველად მონაწილეობა მივიღე მასწავლებლის სახლის მიერ გამოცხადებულიყო ესეთი პროექტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, არაქართულენოვან მოსახლეობაში ქართული ენის სწავლება იყო ამ პროექტის მისია. პროექტის ფარგლებში სამი წელი ვასწავლდი ეთნიკურ უმცირესობებს, ჯავახეთში ეთნიკურ სომხებს და ქვემო ქართლში ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს. ამის შემდეგ უკვე თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ რაღაც პერიოდი შეხება მქონდა სკოლასთან, მხოლოდ ჩემი სტატიებით ჟურნალ მასწავლებელში და შემდეგ ისევ დავბრუნდი სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში უკვე ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში. რა შეეხება
კაცი მასწავლებელია აქვე კითხო თქვენ
სკოლაში? ჩვენ სკოლაში კი, დიახ, ჩვენ სკოლაში ბევრნი ვართ. რა შეეხება სირთულეს, ოჯახის მხრიდან არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ანუ ჩემს ოჯახში ასე ვთქვათ პედაგოგიური ეს რაღაც გადაწყვეტილებები არ უკვირთ და თავარი წინააღმდეგობა მხდებოდა ყოველთვის უფრო გარშემო მყოფი ადამიანებისგან, რომლებიც რაღაც როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ეს შეიძლება ყოფილიყო ვიღაც ნაცნობი, ძველი მეგობარი, თანაკლასელი თუ თანაჯგუფელი. ადამიანებისგან, რომლებმაც დაასრულეს სკოლა, დაასრულეს სკოლაში სწავლა და შემდეგ აღარანაირი კავშირი არ ქონიათ სკოლასთან. თუმცა რა ვთქვა, რომ რაღაც დიდად რაიმე გადაწყვეტილებაში მათმა სიტყვებმა ან ქცევებმა მიიღეს მონაწილეობა არა, მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემით გადამეწყვიტა ამ სფეროში ყოფნაც თუ არ ყოფნა და დროებით წასვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა მოქმედებს ადამიანზე, შენზე საზოგადოების გავლენა, მით უმეტეს როდესაც ისეთ საქმიანობით ხარ დაკავებული, რაც მოდი ვთქვათ იშვიათია გარშემო, რომ შენი მსგავსი, ესე ვთქვათ, ანუ შენი სქესის ადამიანი, შენი სოციალური ფენის ადამიანი, შენი მეგობარი ისიც იყოს დაკავებული ამ საქმით და ფსიქოლოგიურად ციურად რაღაც სხვადასხვა კუთხით შენს გვერდზე იდგეს. ანუ თითქოს იყო მომენტები, როცა ცოტა უტრირებულად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ შენ მარტო ხარ ამ საქმეში, იცნობ რაღაც 10-15-20 შენ თანატოლს, რომ 22-21 წლის ბიჭი სკოლაში ასწავლის, რაღაცას აკეთებს ყოველ შემთხვევაში, სკოლაში მიდის ყოველ დილით და იქ რაღაცას აკეთებს. მე არ დავდებ თავს რაღაც დიდად რაღაც ისეთი პედაგოგი და მასწავლებელი, მაგრამ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იყო სკოლა და გარშემო ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ კავშირი აღარ აქვს სკოლასთან, თუმცა ყველაზე მეც ისინი გესაუბრებიან შენსა და სკოლის ურთიერთობას. ძირითადი პრობლემა იყო ეს და დღემდე
რატო, ხო, აი ეს მინდა გკითხოთ, აი რა არის ყველაზე საკვირველი, აი მათზე დაკვირვებით რა შეგიძლიათ თქვათ, იმიტომ რომ მაგალითად უნივერსიტეტში ბევრი ლექტორი ყოლია, მაგალითად მამრობითის კესის სკოლაში ცოტა მასწავლებელი, კი მე ორი მასწავლებელი მახსენდება, კაცი რომელიც ჩვენ სკოლაში იყო და რომელიც გვასწავლიდა, ნუ ბახში ცხადია არც ერთი არისო, აი მათი მათახმაში ყველაზე უცნაურად რა შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, რომ რატო არის არა თავსებადი, მაგალითად აი ეს, რომ ახალგაზრდა კაცმა აირჩიოს სკოლის მასწავლებლობა.
გასაგებია. იცით რა არის, რამ გამოიწვია, მოდი აი აქედან დავიწყოთ, რომ მასწავლებელი მამაკაცები სკოლაში არიან ნაკლები. ერთ-ერთი ამის გამომწვევი არის თვითონ პროფესიის, მოდი ვთქვათ, არაპრესტიჟულობა.
კი, ანაზღაურებადი
პროფესია. აი თუ ავიღებთ კვლევებს, რაც ამ საკითხზე ჩატარებულა ჩვენთან, ნახავთ, რომ მაღალმთიან აჭარაში და რეგიონებში უფრო მეტად არიან, ვთქვათ, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, მეტად არიან მამაკაცი მასწავლებლები. ანუ
იქ შემოსავლები
არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და მე ვიცნობ ესეთებს, ვინც დიდი სიამონებით იმუშავებდა სკოლაში, თუ იქნებოდა რაღაც უფრო მეტი მატერიალური სიკეთე, ესე ვთქვათ, რასაც ვერ გავექცევით ხო დღევანდელ ყოფიერებაში. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც მამაკაცები სკოლაში არ არიან. და ამას ემატება შემდეგ უკვე ის რაღაც სტიგმა, თუ ცუდად გააზრებული ზოგადად ეს ყველაფერი, რომ აი მამაკაცი სკოლაში უნდა იყოს თუ არა, იმიტომ რომ მე არ შემხვედრი ადამიანი, ვისაც უთქვამს, რომ აი შენ ბიჭი ხარ და სკოლაში რა გინდა, შენ კაცი ხარ და სკოლაში. ესეთი რაღაც არა, პირიქით რაღაც მომენტში დადებითადაც აღიქვამს ყველა, რომ რაღაც სხვა ისეთ, მოდი ვთქვათაც და ისე ცუდს არაკეთებ, რაღაცას არაკეთებ, ქუჩაში არ დგახარ უსაქმროდ.
ხო, ამაში ჯობია.
ხო, აი ეს დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ის რომ სკოლა კარგია არა და საუბრობდი ამას წინაც, რომ ვერ ამტყუნებ ამ ადამიანებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ჩემზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებდა მსგავსი დამოკიდებულებები, როცა ისმენდი ამას ბავშვობის მეგობრისგან, უახლოესი ნათესავისგან, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ ადამიანებისგან, ვისაც აფასებდა, ის გეუბნება, რომ აი რა გინდა სკოლაში, შესაწყალოდ ახლობთ ესეთ რაღაცეს. რთულია, მაგრამ მე შემდეგ აი რაც ხავ ფიქრობ ბოლო პერიოდებში, მე ვერ ამტყუნებ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ ძალიან ცუდრო სწავლა, ისეთ სკოლაში, სადაც თვითონ სკოლას როგორც ინსტიტუციას სახე დაკარგული ქონდა აბსოლუტურად, მასწავლებლებს ამ სოციალური გაჭირვებით, ომებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათაც ქონდათ ცუდად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ აი სახე დაკარგული და თვითონ ახსოვთ ეს და უკვე როცა თვითონ ჩამოშორდნენ ამ სკოლას, აი ნუ
ხო, როგორი გახდა სკოლა, აქეთ
გამოიხედეს, ხო, თითქოს გადადეს ეს აქეთ და თქოს რომ მე ეს არ მეხება, მე ვისწავლე, დავამთავრე სკოლა, ეხა ვინც იქ ასწავლის, იმან მიხედოს, მე რაღაც სხვა საქმეს მიხედო. მაგრამ ანუ იმას ვერ ხვდებიან ალბათ, ან შეიძლება რომ უყრუებენ, რომ თუ ვიღაც არ მივიდა ამ სკოლაში, რაღაც არ შეცვალა, მცირედით ყველამ თუ არ დაიწყო, 65000-ზე მეტი მასწავლებელია საქართველოში, ხო, და იმასაც ამობენ რომ პროფესიაში გადაჭარბება კადრის, მაგრამ მცირედი რომ ყველამ შეცვალოს, აი ყოველ დღე ძალიან ძალიან მცირე, ერთ ბავშვში რაღაც, მე არ ვამბობ რომ 20, 40 და 60 ბავშვში ერთ ბავშვში რაღაც შეცვალოს, აი ერთი კედელი მოხატოს, რაღაც აქცია ჩაატაროს გაზაფხულზე დასუფთავების, რაღაც ნებისმიერ ისეთ ღირებულ თემას, ეს უკვე რაღაცას ცვლის დადებითისკენ და ეს ჩვენი სკოლაც აღარ იქნება მუდმივად ესე, თორემ ჩვენ არ ვართ დიდარი სახელმწიფო, რომ უცბად რაღაც ძალიან ნოვატორული რეფორმებიც ამოვიწყოთ, რომც გქონდეს იდეები, ესე უცბად შეუძლებელია, ხო? თან და თან რაც ჩვენი შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, აი ეს არის და მე ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ არ ვარ ისე მაპატიოს ჩვენ ამ სმენელმა და მაყურებელმა, ლუზერი, წარუმატებელი ტიპი, რომელიც იმიტოა სკოლაში, რომ სხვა ვერაფერი ნახა. არც ვარ ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც სკოლაში ასწავლის და ნიჭიერი. მე ვარ უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება იმ 65000-დან. მე ვარ საშუალება, რომ სკოლაში რაღაც გამოსწორდეს, რაღაც შეიცვალოს ძალიან მცირე და აი 65000 ძალიან მცირე რომ შეიკრება, ეს უკვე სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ქმნის, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ასრულებს.
კი ბატონო, და რადგან გენდერული ამბებია გადაცემა და ამ ასე ვთქვათ ფორმატში რომ ვისაუბროთ, რჩებათ თუ არა მაინც თორნიკეში თაბეჭდილება, რომ აი ბავშვთან საურთიერთობო თემას საზოგადოება მაინც ქალის სფეროდ მიიჩნევს და არა კაცის, და აქედან მომდინარეობს მაგალითად ის დამოკიდებულება, რომ აი რა უნდა კაცს მაგალითად ბაღში ან რა უნდა კაცს სკოლაში, ანუ ხო კაცი პედიატრი შეიძლება იყოს და მიღებული და გასაგებიც იყოს და ასე შემდეგ, ხო მასაც ბავშვთან აკურთიერთობა, მაგრამ აი საღმზრდელო ნაწილი რაღაცნაირად არ მოიაზრება კაცის საქმედ რა, ეს არის ქალის საქმე.
კი, მიხვდი. მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. თუ ავიღებ ძველ საბერძნეთს, მამაკაცები იყვნენ ძირითადად, ხო, აღმზრდელები. შეიძლება რაღაც ეპოქებში სხვადასხვა კულტურებში მხოლოდ ქალები ყოფილიყვნენ, მაგრამ მე მგონი ადამიანი განვითარებისთვის არის შექმნილი და უნდა მივხვდეთ და მივიდეთ იმ აზრამდე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თუ კაცია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ის, ვინც უკეთ აკეთებს საქმეს იმ მომენტში, კონკრეტული პიროვნება. ამიტომ მე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით არ წამიკითხავს რაიმე კვლევა და შეიძლება არ ვიცი ჩატარებული არის თუ არა ეს ნაკვლევი ჩვენთან ან სხვაგან. უფრო მეტად ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ეხა ჩვენთან დგას, რამ გამოიწვია ეს ამ სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რომ ქალი უკეთესა, აი ქალი უნდა იყოს ბავშვებთან, ქალმა ასწავლოს და კაცი იყოს არქიტექტორი ან რაღაცა, იმიტომ მცხოვს დაყავდეს იმ გამგებელი რაიონის და რაღაც ესე. რატო უნდა იყოს?
აიცი რა, შეიძლება ძალიან უტრირებული და უხეში რამე ვთქვა, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ხომ თითქოს აი ბავშვებს არანდობენ ხოლმე კაცებს. და აი ბევრ რაღაცაში შემიჩნევს, აი მეუღლეებთან ურთიერთობაშიც კი, აუ ეგ რა როგორ აჭმევს, რა ვიცი, ეგ როგორ გამოიყვანს. ეგ აი რას გამოუცვლის ეგ? რაღაცნაირად აი ესეთი უნდობლობის მომენტი არის, აი თითქოს ბავშვთან როგორც ძალიან სათუთ და ამ ნამდვილად ასეც, მაგრამ კაცი თითქოს რაღაცნაირად ტლანკი ტიპია, რომელიც ბავშვის საჭიროებს ვერც მიხვდება, ვერც გაიგებს და მოკლედ სათანადოდ ვერ ისწრუნებს მასზე.
არ მინდა რაღაც უსაფუძვლოდ ვისაუბრო რამე თემაზე, მაგრამ ჩემი აზრი რო ჩამოვაყალიბო, ვთვლი რომ ეს გამოიწვია რაღაც მომენტში საბჭოთა პერიოდის სოციალურმა წყობამ, როდესაც ქალი, მოდი ვთქვათ, ცოტა ცუდად შეიძლება გამომივიდეს ნათქვამი, უფუნქციოდ იყო, მას არ ქონდა რაღაც საქმე, ძირთადად მამაკაცები იყვნენ ყველგან დასაქმებული და ქალის საქმე იყო ოჯახში შვილების აღზრდა.
ამან უკვე გამოიწვია
ის, რომ აი ქალი ბავშვს უკეთ ზრდის, ქალის სკოლაშიც უკეთესი იქნება, უკეთ ასწავლის. Ну педагогиურზე რამდენი აბარებ თამაში, ვიცი თუ გავიხსენებთ, პედაგოგიური ინსტიტუტი არსებობდა, ხო?
ქალების ინსტიტუტი იყო.
ხო, ქალების ფილოლოგიურზე რო ყოსულ გოგონები სწავლობდნენ ძირითადად, და ბიჭი თუ იყო, ის აუცილებლად მეცნიერი გამოვიდოდა და არა ქართულის მასწავლებელი სკოლაში. თან საბჭოთა პერიოდი არ გაგრძელებულა ცოტა ხანს ჩვენთვის და რაც ყველაზე საინტერესო არის ამ 70 წელმა, რომელიც ისტორიის შეიძლება დიდი რაღაც სასწაული არაფერია, ჩვენ 700 წლის კვალი დაგვატყობთ თითქოს. მე მგონია რომ ესე მალე ჩვენ რაღაცებიდან ვერ გამოვალთ კიდე. ამან გამოიწვია ყველაფერი და შემდეგ აი საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა არამხოლოდ ქვეყნები, ეს 15 რესპუბლიკა, საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა თვითონ ამ ქვეყნებში კიდე სუბკულტურები გამოყო და ამ სუბკულტურებმა შეინარჩუნეს ის აზროვნება ბევრად უფრო მწვავედ. საბჭოთა კავშირში აი დიდ სივრცეში ეს აკუმულირებული არისო, ესეც საკით გააზრებები სხვადასხვა პრობლემების, და როცა უკვე დაიშალა ძალიან მტკივნეულად ჩარჩა მიდგომები უკვე ამ პატარა ჯგუფებში, და უკვე თუ თქვა 70-იან 80-იან წლებში კაცი მასწავლებელი რა პრობლემა, 93-94 წელს კაცი მასწავლებელს არ ამგონია სადღაც სოფელში თუ იპოვიდი მასწავლებელი, რომელიც დილით წავიდოდა სკოლაში, შემდეგ თავის საქმეს აკეთებდა. თორ ქალაქში რაღაც ეს პირიქით დასაცინიც იყო რაღაც წლები, ხო? ანუ ამან ჩაიკეტა, აი ეს გადმოვიდა გაუაზრებლად რაღაც მაშინდელი უბრალო სოციალური წყობით გამოწვეული რაღაც ეს თავისებურება, აქ უკვე გადმოვიდა როგორც კულტურული იდენტურობა, რომ აი ჩვენ ეს ხალხი ვართ, რომ კაც სკოლაში რა უნდა, კაცო და კაცი რაღაც საქმე გააკეთოს, კაცმა კაცო სკოლაში რა უნდა და
ნუ ან დირექტორი შეიძლება იყოს.
ხო, დირექტორი, იმიტომ მართავს, რა
ვიცი, ხო, ადმინისტრაციული,
თორე ბავშვებთან ურთიერთობა და ის არ და აი თვლი რომ რაც უფრო მეტად ეს სუბკულტურები ცოტა გაიშლებიან და ერთმანეთთან დიალოგს ისწავლიან, ურთიერთობას ისწავლიან, თანდათან ისევ გადავა ეს, რომ ცუდი სახეები, ასე ვთქვათ, ანუ ცუდი აღნიშნულები, ერთმანეთის დამახასიათებლები, რაც აქვს და გონიათ, რომ აი ამით გამოირჩევიან ცუდი იარლიყები და რაც უფრო დიალოგი იქნება ჩვენ შორის, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა სოციალურ, ეთნიკურ, პოლიტიკურ, ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, სექსუალურ კუთხით უმცირესობებს შორის თუ სხვადასხვა, უფრო მეტად დაირღვევა ესეც, რომ აი კაცისა და სკოლის ურთიერთობისის და ქალისა და სკოლის თუნდაც, რაც ესეც ამ პრობლემაა ჩვენთან. არა მარტო კაცის ნაკლებობა, მაგრამ ქალების მოჭარბება, რაც ასევე პრობლემა არის. და
ხო, დისბალანსი არ არის კარგი არც ერთ მიმართულებით.
და მე ვფიქრობ, რომ ესენი დაალაგდება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას სახელმწიფო სწორი პოლიტიკას ჭირდება და სწორად დაგეგმა და შემდეგ უკვე განმახორციელებლებიც უნდა მოინახოს და ამას ვამბობ, რომ განმახორციელებლები თანდათან ვარსებობთ ამ ქვეყანაში, ვისაც გვინდა ყოველ შემთხვევაში მოტივაცია გვაქვს ამის და სურვილი რაღაც გავაკეთოთ. უბრალოდ სახელმწიფომაც რაღაც უნდა გააკეთოს.
აი რა დაგანახათ ამ წლების გამოცდილებამ, ამ პედაგოგიურმა გამოცდილებამ, იცვლება ნელ-ნელა ინც დამოკიდებულება, ეს კითხვა ერეკლესაც და ოს ჩვენი გადაცემის პირველ სტომას კაცი მასწავლებლის მიმართ, მშობლის იქნება ეს დაუშვათ, ხშირად არის ხოლმე, ხო აი მშობლები დიდ როლს თამაშობენ, ბევრ ამას წვეტენ, ხშირად არც ბავშვებს ეკითხებიან და თავსაც ახვევენ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ხო, აი პირადად თქვენს მიმართ არ ვიცით ორნიკე, როგორ გიყურებენ ისინი, რა დაინახეს, მიხვდნენ რომ ეს საჭიროება შეიძლება არსებულიყო მათი შვილების ცხოვრებაში და აი ურთიერთობებმა, რომელსაც თქვენ ამყარებთ ბავშვებთან, არ ვიცი რა ენაზეც ურთიერთობთ ამ ბავშვებთან, მიხვდნენ ამითი რომ მაგალითად ხო აი ეს ბევრი ქალი მასწავლებელი და თუნდაც 2 და 3 კაცი მასწავლებელი რაღაცა მრავალფეროვნებაა.
გასაგებია.
ნიუტონის
სკოლაში მაგის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ანუ გაუკვირდეთ თქვა კაცი მასწავლებელი და ის, იმიტომ ძალიან ჭარბად ვართ და ამ ხრივ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ აი ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში როცა ვიყავი ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, ნუ ჯერ იქ სხვა პრობლემებიც იყო, თქო სახელმწიფო უსაფრთხოების დონეზე რაღაც ძალიან მრავალი, რომელიც შორს აგვიყვანს, მაგრამ მამაკაც მასწავლებელზე ძალიან უკვირდათ ბევრი რაღაც ჩვენგან. არა ის რომ კაცი მასწავლებელი ჩავიდა და ამას შემდეგ განვახცობ რისი თქმა მინდა. აი უკვირდათ ის რომ თქვათ რაღაც რაღაცნაირად მოიქცეოდი სკოლაში, რაც შემთხვევით აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კულტურული შოკის მომენტი იყო. და შემდეგ 2 3 4 თვის შემდეგ თქვათ თუ ჩემს მეგობარს სკოლაში, რომელიც ჩემთან ერთად ასწავლიდა, ქონდა გრძელი თმა, აი ბავშვებსაც ბიჭებს მოუნდათ რომ გრძელი თმა ქონოდათ თავის მასწავლებლის გავსად, რომელიც ასევე ბიჭი იყო და ეს მის მათთვის სამაგალითო და მისაბაძი გახდა. თავიდან დაუშალეს პრობლემა უკვე წლის ბოლოს, როცა ჩვენ უნდა წამოსულიყავით, რამდენიმე თანხმობა უთხრეს, რომ აი შეეძლო რომ თმა გაეზარდა როგორც თავიანთ მასწავლებელს. ანუ თანდათანობით ეს ყველაფერი იცვლება. თავიდან იყო აგრესია, რომ საერთოდ რა ვინ ხარ, რატო ჩამოდიხარ, რატო ასწავლი. ბოლოს უკვე ჩვენ იქნება როგორც მეგობრები ისე წამოვედით და ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, რომ მთავარი არის დიალოგი ადამიანებს შორის, საზოგადოებებს შორის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, თორე ეს ყოველთვის დარჩება, ანუ ყოველთვის იქნება რაღაც ნაწილი, რომელიც იტყვის ან კაცს რა უნდა სკოლაში, ან ქალს რა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ ძირითადად სახელმწიფოს გზა. საით მიდის, თორე კარგიც არის, მე მგონი უნდა დარჩეს კიდეც ეგეთი ხალხი, იმიტომ რომ არ განვითარდეთ რაღაც ჩრდილოეთ კორეასავით, სადაც რაღაც ერთ აზრზე რომ აი კარგია კაცის სკოლაში მთელი 5-3 მილიონი მრავალი ქართველი რომ ვიზახით. იყოს რაღაც ვთქვათ 20000 სიტყვაზე 50000 ვინც ზახსო ცუდია და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ვისაუბროთ და ამ საუბარში უკვე სწორი აქცენტები აიღოს, როგორც სახელმწიფომ, ასევე სკოლამ, მასწავლებელმა, პიროვნებამ და ჩვენ ვინც თulit რო სწორ პოზიციაზე ვდგავართ, ვეცადოთ რომ უფრო მეტად დავანახოთ იმ ადამიანებს, რომ ცდებიან უბრალოდ არა ის, რომ ისინი მართალი არ არიან, ან ჩვენზე ნაკლებად უყვართ ქვეყნის მომავალი და ბავშვები. ისინი უბრალოდ ცდებიან იმაში, რომ რა უნდა მამაკაც სკოლაში, ან თქვათ რაღაც ნებისმიერ სხვა იმაში. ჩვენ თუ ეს შევძელით, უკვე საქმე გაკეთებულია და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით, მე ვფიქრობ, რომ არაფრით არ ჯობი ვართ იმ ადამიანებს, ვინც ესე ცუდად, ესე მცდარად ფიქრობს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ღირებულება, რისთვისაც ვიბრძვით, მათ ვერ დავანახეთ უბრალოდ და აი ისინი დარჩნენ ისევ იმ აბსოლუტურად ხისტ თავიანთი აზრით მყარ, მაგრამ ძალიან ცუდ პოზიციაზე. მე ვფიქრობ, აი ეს უნდა შევძლოთ ჩვენ და როცა ადამიანს ამას დავანახებთ, არ არის ეს ისეთ საკითხი, რომ აი დაიწყოს არა, კაც არ უნდა სკოლაში, თუ დავანახეთ შეიძლება თვითონაც წამოვიდეს.
ბატონო, და შესაბამისად ჩვენო სტორ პოზიციაზე ვდგავართო, აქედან გამომდინარე ალბათ აღარ არის უპრიანი კითხვა, რომ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, როგორ შეაბაზებთ თქვენს გადაწყვეტილებას ახლა ამ გადასახედიდან, გასაგებია რომ არც ნანობთ და პირიქით.
არა, რა თქმა
უნდა, ეს არის ის რისი კეთებად გინდოდათ და წლები ამყარებს ამ
მოსაზრებას. ძალიან საინტერესო მასწავლებლობა და ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ სფეროში მუშაობ სხვადასხვა კუთხითაც, სხვადასხვა სიპებში და ასე შემდეგ, და ყოველთვის ამბობ, რომ არ ვიცი როდის წავალ სკოლიდან, მაგრამ ის დარწმუნებით ვიცი, რომ ოდესმე ისევ დავბრუნდები, ისევ რამდენიმე წლით და ვიმუშავებ. და ეს არ იქნება ჩემთვის ის, რომ რა კარიერულ, ასე ვთქვათ, კიბეზე რა პოზიციასაც არ უნდა მივაღწიო, რომ აი მე სადღაც უკან ჩამოვქვეითდი. პირიქით, ყოველთვის ვიტყვი, რომ მე დავბრუნდი სადღაც ჩემს სახლში, სადაც ისევ ბავშვები მელოდებიან და რა უნდა იყოს ამაზე კარგი, რომ ჯერ ვიღაცას რაღაც შენს ცოდნას, ემოციებს გადაცემ და მათგანაც ასევე რაღაც ძალიან დიდ სიო.
ხო, რას რა, ხო, კი, აბსოლუტურად ესე არის, ეს არის პროცესი, რა, რაცაც გასცემ მართლა, რომ ორმაგად გიბრუნდება. როგორები არიან ბავშვები, აი ახლა თანამედროვე ბავშვი სკოლაში? ანუ გულღია, გულწრფელი, უფრო თამამია და უშუალოდ მშობლებისგან განსხვავდებიან, რა, აი რამე ესეთი ნიშნები არის, რითიც შეგვიძლიათ მაგალითად.
თანამედროვე ბავშვი არის აი ღონისძიებებზე რო დავდივარ, სხვა თქვა თეატრალურ, ლიტერატურულ, ყოველთვის ვამბობ, რომ უფროსი ადამიანები შეიძლება ადვილად მოატყუო, დასვა და რაღაცაზე ესაუბრო, თქვა რაღაც ლექცია კონდეს, ან მონოსპექტაკლი, ან სპექტაკლი. და ეს შენი ქმედება იყოს აბსოლუტურად უაზრო, მაგრამ კარგად მოატყო, ასე ვთქვათ, გააცურო და მათი 1 საათი,
მათ დააკარგვინო, ამას შეგახსენებ.
მათ, იახ, მათ დააკარგვინო 1 საათი, მაგრამ ბავშვებს ვერ მოატყუებ 5 წუთითაც, აი 3 წუთითაც ვერ დასვა და ვერ მოატყო. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გასცემენ აბსოლუტურად თავიანთ ემოციას და შეიძლება არიცოდნენ, არ კონდეთ გაგებული ჰიქსის ბიზონი, ან არიცოდნენ 7-4, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან შენ რას ატყუებ და რას არა.
ანუ
თავარია მათთან იყო გულწრფელი.
კეტილი, უღრმესი მადლობა. თორნიკე ჯელძე, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იყო, გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა.